كب أربعة غصاب أربعة فرقاً ويكع كب عصرت غصاب عصرت فرقاً أب عصرت تشعطن عصران حموشتن متر باند كما قون أب نايل سات كب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا جميرو لومي حموس حموشتن ميازي أخلت شحن تشعطن ويكع عصرت سلستون بيازي أخلت شحن عصر شعطن بأقوذات أوروبا كما وعلكم نامسيهم على تاو زينا إذ قدم دهر زينا أب حبرة أفريكا حلافيت سبع ومسالات ديموكراسن مسمرحتي منقستي بولوتيكا بارتتاتن كالوتن أب إتيوبيا تزراريبن ألوا تمر ريبورت كقربالكم يو كامون ناي إرترا أغبالينا ناب عداغا أحملتن فرتاتن وريدو زرخبو حبرتا كافلكم يو سرع مدونا مدو طعنا بيرو طعنا تكلل هاي تقراي مالتيو بزعبا حمام مانكسي نزخابو متنقعي تمركزو زي تدالو مدب ريتوهو من زيمان ون حزنالكم علانا مسانا مسيو زينا حزيزو الله قبرة قبرة مدن
كمي تمسيو زينا نهو حبرات منقستاتن عالم لخط كالات ريديئتن بدرك انت اميتن ابستتق عتن حدق عصب وانصلالي وابزولن سوماليا كوليرا يوسخالو كبلا تنقيقو تكالت عنا عالم كابزي ناي اوروبا ويان حدش عمد كابزي جمر لعلي عسران حدن شح سبات عموماتن حموشتميتن سالسان سلسن موتنا قاتمو الليبل بخالو اقندما بسنكي زقاتمك بدركي زتتقعون حدق اميتن صلالوهم بعش حدق وصلو سوماليا ويان عب عبيت كتماتا تتهاجر نبزر كبو مع عسكرات يوحزو كمزل لو تفاليت الله وكيلات في اي زلاخ وزبزب وين تاكدانك تغربويا
حدقات اميتن سئنت استمتعت انا مقبي زاد قوم حزعناتن سدرابيتو من كابوانا كتمامو عدشو وطيلو نبزر كب مع عسكرات يوحزو زباس حقافتو ما بوشت حقر كام من نبابروم استمزابلو سدتنياتات مقبن مركاب نمعالتات عبزو قعزو اللووان داك قوم بسنكت اميت كموتو ستعذبو يوم حوا ادن عدح مشت قلعتيا انتخونا كل التخاب دكا بسنك داركي مويتوم حجي ات بسنك سئنت استمتعت انا مقبي زما سنو الدخل تعامت ودا نفي حميم اللو حكمنا كونا مقبد ما كترخب
Since we came here 3 days ago, we are.
نابزبو تخابن مت سلست معلتات كوينلو جن كساب حجي زبل العيرة خبنان. فادو ما نورو استبحلت عدة سلست قل عدمة كل الترك عب سنكز عب سوم على زقات أما درك أنت ميتن مماتهم تجلد. كباب تحت وايزو بشبل زركب عدي كسبب زم عسكر نبتح نعسرت معلتات بتميتن تم إماين متينا أما جدي تحدو الدم ويتو تخال عدمة عب زم عسكر مسبت إحنا ويتو مالك بولو إبراهيم علي نفادو ما حاو بايم بسنك تميت دوك بلو عي كولون نسوم حاموش تهت عنات كابس درابيتوم تريتوم بمولو بسنك درق انت ميت نمواتو محبرو هبرات حقرات بوغانو أبكرنا أفريكا قاتي مزالو درق انت غلطيلو كوتر بسنك تميت زموتو كوسخ كامزخ إلي قلت بخالو وغن أبزاب حرقا درق استدقات سومال حمام كولي رايو سخ مهلاو هبرات حقرات انتكالات رديتني تنقعو عالم لغو دبت عنا أبز عامة زتراي أبصومال لعلي عسران حادن شح حمومات كولي راخ مستمز قبو إذا دما نحاموش تاميتن سلاسان سلستان بسنكز حمام زموت سابات وسيخو مخانو يقلت بسنكز حمام لعول كتر زلوان كل التزوباتات ما أكلا جبان باخول المخانن وسيخو محبرو
عقب حقي أبلع لي إني أتو بكالة قربة زقربو نايدمس المثل المرتعو نايتيب أبرور كاستين كوربراشين لموون كمزي ترقو ما أفليتو إتو بيت فردي زهابو تزاس لمنتاي كمزي فتسامه نابيت فردي زقربو وكيلات برور كاستين كوربراشين إتيب أب زقربو حتو بقعات زلوهم قازت إنياتات سلزي اللو كمزخونة تم وكيلات هرديهم إتو بيت فردي قن نتمبرهي ودو غير والو طبقاتات إتو بيت فردي أبزغربو كالوت مرتعوتات تمسويتو بيينك هب زحاتو تكون قلو أتو بكالة قربة بوغنم إتو بيت فردي كاليكو صورة زهب نتدعا كوينو دحر حزي بحيل انتزي كوينو ناب بيت فردي أي كربينا إلو مالو إتو بيت فردي باتي كوربراشن زقرب مغنيات تقبان نسل زي بلو مرتعوتات كساب سران شمونتين ميازيا كل تشحن شعاتن عام تمرت ترقو من كقربو بمئزاز شو عات تقومبت كل تشحن شعاتن عام تمرت وساني من المهاب كو صورة هيبو اللي بل سابساب من لسكاتشو أمها عبتهم زحالفو عسران حموشتن عامتات عالم لخي بلسقنا دك سبات بزلع على نهري نوسخة ህዝቢ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ግን ማዕረ ተጠቀምቲ ከም ዘይነበሩ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ ብልፅግና ሓቢሩ መለስካቸው ኣምሃው ዝለኣኸ ፀብጻብ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ
ብዛዕባ እቲ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ዝኾነ ፀብጻብ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣመልኪተን ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪት ፕሮግራም ምዕባል ሕቡራት ሃገራት ዩኤንዲፒ ሜስስ ኣሁና እዝያ ኮናዋ ኦናቺ ክዛረባ ከለዋ ዝርግሐ ልምዓት ዘይምዕሩይ ምዃኑ ዝሓበረ እዩ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንድሕሪት ክተርፍ የብሉን ይብላ
And as is stated in the report, human development has been uneven.
ኣብቲ ፀብጻብ ከም እተገልፀ ብልፅግና ሰባት ምዕሩይ ኣይኮነን ድኽነት እውን ይውስኽ ኣሎ እቲ ምዕባለ ንዝተወሰኑ ኣካላት ማሕበረተሰብን ዝተገፍዑን ንድሕሪት ዝተረፉን ንጎኒ ገዲፍዎም ይሓሊፉ ዘሎ
ብመሰረት ዝማዕቀን እዚ ኣብ ዓለም ካብ ሰለስተ ሰባት እቲ ሓደ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ናብራ ይሳቐሎ ይብል እቲ ፀብጻብ ኣሁና እዚ ኮነዋ ይቕፅላ
As the report highlights, one person in nine in our world today
እቲ ሪፖርት ከም ዘጉልሆ ሎሚ ኣብ ዓለምና ካብ 9 ሰባት እቲ ሓደ ዝጠመየ እዩ ኤች ኣይ ቪ ኣብ መዓልቲ ን2 ሚልዮን ሰባት የጥቅዕ ኣለው እቲ ዘሰክፍ ድማ ንዓና ኣፍሪቃውያን ዘተሓሳስብና ዝፀብጻብ እዚ ካብ መንጎ ዝዳሰሰን 188 ሃገራት እተን 41 ሃገራት ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ሰብኣዊ ልምዓት ዝርከባ እየን መብዛሕትአን ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ይርከባ
ኣብቶም ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝለዓለ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕብየት ከም ዘመዝገበት ዝገለፁ ድማ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ፕላን እቲ ሃገር ዶክተር ይናገር ደሴኦም ኣብነታት ይጠቕሱ
For instance, average economic growth for the last 13 years was 10.6%. National income increase
ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ንኣብነት ኣብቶም ዝሓለፉ 13 ዓመታት ማእኸላይ ቁጠባ ዕብየት ብ10.6 ሚእታዊ ዓብዩ ሃገራዊ እቶት ኣብ 205247 ቢልዮን ቅርሺ ዝነበረ ኣብ 2016 747 ቢልዮን ቅርሺ በፂሑ ኣሎ ዓመታዊ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ኣብዘን ዓመታት ብሓሙሽተ ዕፅፊ ዓብዩ ካብ 171 ዶላር ናብ 794 ዶላር ዓብየሎ ኢሎም መጠን ሰብኣዊ ምዕባለ ብዝተፈላለዩ መዓቀንታት እዩ ዝልካዕ ብመሰረት እዞም መዓቀንታት ኢትዮጵያ ካብ 188 ሃገራት ኣብ መበል 174 ትርከብ ይብል እቲ ፀብጻብ
ናይ ሶርያ ፕሬዚዳንት በሽር ኣልኣሳድ መንግስቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሶርያውያን ኬሚካላዊ መጥቃዕ ተፈፂሙ ንዝብል ፀብጻብ ልማዓንቲ ሓሙስ እውን እቲ ክሲ 100 ካብ 100 ውፁእ ምህዞ እዩ ክብሉ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ናይ ኣውሮፓ ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ሩስያ እስላማውያን ዕጡቃት ኣብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝወረደ ሓደጋ ኣይተኸላኸለትን ሓይልታት ፀጥታ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ድማ ንሞት ዝተጨውዩ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ክብል ሎማዓንቲ ወሲኑ ዜና በዚ ይፍፀም
የቕኒልና ገብረ ዜና ሰሚዕኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝስዕብ ፀብጻብ ሕብረት ኣውሮጳን ኢትዮጵያን ኣብ መዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳያት ምምሕዳር ህዝብን ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ባይታ ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ተቃወምትን ትካላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ፅዮን ግርማ ነዚ ምንያፈ ወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ኣዳልያ ኣላ
ብናይቲ ሕብረት ፍሉይ ልኡኽ ስታቭሮስ ላምብሪኒድስ ዝምራሕቲ ጉጅለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየዱ ምይያጥ ምኽባር ላዕለዋይነት ሕጊ ኩነታት እሱራትን መንግስቲ ኣብ ዝሓዞ ኣንፈት ልምዓት ተሳትፎን ተረባሕነትን ዜጋታት ትኩረት ከም ዝገበረ ተገሊጹሎም እቲ ሕብረት ቅድሚ 3 መዓልታ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ መሰል ዜጋታት ኩነታት ምሕደራን ንመንእስያት ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ኣብ ጉዳይ ፍልሰትን ሓቢርካ ምስራሕ ኣብ ዝከኣለሉ መዳያት ዘተኮረ ምይይጥ ምንባሩ ገሊጹሎም መራሕቲ ጉጅለ ሕብረት ኤውሮጳ ፍሉይ ልኡኽ ስታቭሮስ ላምብሪኒድስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራል ኣቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ኣቦ መንበር ኣጻራይ ኮሚሽን ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምክትል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕግን ኣፈኛ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳን ተራኪቦም ምዝርራቦም እውን ተገሊጹሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት እውን ምስ ገዛእን ተቃወምትን ፓርትታት ተዘራሪቦምሉ ኣለዉ ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተካፈሉ ንመድረክ ካብ መንጎ ዝወከሉ ሓደ ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ እዮም
በሀገራችን ውስጥ ስላጋጠሙት ችግሮች በተለይም ደግሞ የዲሞክራሲ ምህዳሩ መጥበብን አስመልክቶ
ኣብ ሃገርና ብዛዕባ ዘጋጠሙ ፀገማት ብፍላይ ድማ ምፅዋ ፖለቲካዊ ባይታ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፀገማት እዩ። ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ብዛዕባ ዝወስዶም ስጉምትታትን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዘለዉ እስራት ፖለቲካን ተዘራሪብና ኣለና።
ኣብዞም ዝተላዕሉ ጉዳያት ዘሎ መርገፂ ፓርቲኦም ብመርትዖ እናመሳኸሩ ብዝርዝር ከም ዝተዘራረቡ እውን ኣተ ጥሩነህ ገምታ ወሲኾም ገሊፆም። እቲ ጉጅለ ልኡኻት ሕብረት ኤውሮጳ ብተወሳኺ ንጠበቃቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቦ መንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ከም ዘዘራረበ እውን ተገሊጹሎም።
ሶስት ጥያቄዎችን ነው በዋናነት ጠየቁኝ። ህግን በሚመለከት ክሱ ምንድን ነው ነው? ምክንያቱም መንግስት
ብቀንዱ ሰለስተ ሕቶታት እዮም ሓቲቶምኒ። ሕጊ ብዝምልከት እቲ ክሲ እንታይ እዩ ዝብል፣ ምክንያቱ መንግስቲ ክነዘራርቡ ከለና ዶክተር መራራ ብተግባር ሸበራይ ተኸሲሱ ምስ ኣሸበርቲ ርክብ ፈጢሩ እዩ እናሰርሐ እዩ እዮም ኢሎምና። ስለዚ ምስ ኣሸበርቲ ምትንኻፍ ኣለዎ ዶ ርክብ ኣለዎ ዶ ዝብል እዩ እቲ ቐንዲ። ኣነ ኸዓ ብዝኾነ መንገዲ ምስ ኣሸበርቲ ርክብ የብሎምን፣ እቲ ክሲ እውን ናይ ሽብር ክሲ ከም ዘይኮነ ብጭቡጥ ዝሃብዎ ኣርእዮም እየ። ሓሙሽተ መጻሕፍቲ ዝጸሓፉን ሓሙሽቲኡ ኸዓ ሰላም ዝሰብኩ፣ ላዕለዋይነት ሕጊ ዝሰብኩ፣ ሓቀኛ ዴሞክራስን ፌደራሊዝምን ሓባራዊ ሃገር ንህነጽ ባህል እዮም።
ካልእ ኣብ ሕጋዊ ዝኾነ ማሕበር ኦሳ ዝበሃል ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዘቕረብዎ ጽሑፍ እዩ ከም ገበን ተገይሩ ክሲ ቐሪብዎም ዘሎ። እዚ ፈጠራ ክሲ እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ሓቢሮሞም ዝተኸሱ ዶክተር ብርሃኑ፣ ኣቶ ጀዋር፣ ኦሮምያ ሚድያን ኢሳትን ዝበሃል እዮም። እዚኦም ከዓ ነናይ ባዕሎም ዕላማ ዘለዎም እዩ። ምስ ዶክተር መራራ ርክብ የብሎምን። ዶክተር መራራ ከም ዘተሓባብርዎ ተገይሩ ምቕራቡ ግቡእ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ክሲ ፖለቲካዊ እዩ፣ ገበን ኣይሰርሑን፣ ብሓፂሩ እዚዩ ኢለ ገሊጸሎም ክብሉ ተዛሪቦም። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ትምይጥ ዝነበረ ኩነታት ንክገልጹላ ንሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ጽዮን ግርማ ሓቲታቶም ነይራ።
እንግዲህ ያገኟቸውን ኃላፊዎች ምን እንደተነጋገሩ አጣርተን ብነገራቸው
መስ ዝተራከብዎም ሰበስልጣን እንታይ ከም ዝተዘራረቡ አጻሪና እንተገለጽና እዩ ዝሓይሽ። እንታይ ኣልዕሎም ከም ዝተዘራረቡ ንጹር ሓበሬታ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ረኸብና ክነግረክ እየ።
መንግስቲ ምላሽ ምስ ሃበና ከም እንቕርቦ ጽዮን ነቶም በዓል ስልጣን መንግስቲ ገሊጻትሎም ኣላ። እቲ ጉጅለ ልኡኻት ሕብረት ኤውሮጳ ካብ መንጎ ዘዘራረቦም ኢትዮጵያውያን ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ጸሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ጋዜጠኛታትን ይርከብዎም። ስራሓት ዓለም ለኽ ትካል ፍልሰተኛታት ንምርኣይ እውን ንስደተኛታትን ተመለስትን ዝርከብሉ ቦታ እውን በፂሖም እዮም። ኣብ ማእኸላዊ መደበር ምርመራ ከይዶም እውን ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ጸረ ሽብር ኣዋጅን ተመሳሰልቲ ክስታትን ተኣሲሮም ኣብ ልዕሊ ዝጸንሑ ሰባት በር ምርመራታት እውን ብዝምልከት ምስ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን እቲ ማእኸል ተዘራሪቦም ስቅያትን ምጥሓስ መሰላትን ኣሎ ዝበሃሉ ክስታት እውን ብነፃ ወገን ክጻረ ከም ዘድሊ እውን ንሓለፍቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣረዲኦም። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ስታቭሮስ ላምብሮዲስ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ኣብቲ ሃገር ንዝሓልፈ ሓደ ዓመት ዝዘለቑ ሰላማዊ ሰልፍታት ዘቃልሕዎም ጠለባት ሰናይ ምሕደራ ምኽባር መሰላትን ኢኮኖምያዊ ተረባሕነትን ኣመልኪቶም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምዝርራ ሰላሞም ተገሊጹሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መእተውና ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ዝበልክዎ ብጌጋ እዩ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ብዝብል ይተኣረመለይ ይቕረታ ሓትት ከምኡ ንሰማዕቲ እሞ ናብ ኣስመራ ክንወስደኩም። ኣብ መእተዊ ከም ዝተገልጸ ናይ ኤርትራ ኣቐባሊና ብርሃኑ በርሀ ናብ ዕዳጋ ኣሕመልትን ፍረታትን ወሪዱ ንዝረኣዮ ምስ ርእቶ ሸመትን ኣቕረብትን ተዘራሪቡሎ ናብ ብርሃነ
እዚ ዘለኹዎ ቦታ ኣብ ማእኸል ሸቕ ዝርከብ ዕዳጋ ኣሕምልትን ፍረታትን እዩ። ሎሚ ቀዳም ኣስቤዛ ክገብር ዝመፀ ብዙሕ ሰብ ኣሎ። ንኩነታት ዕዳጋ ምልኪተ ንገለ ሸቃጦን ዓደግትን ኣዘራሪቡ ኣለኹ። እስከ ሎሚ ቀዳም ዕዳጋ ከመይ ኣሎ?
ዕዳጋ ሎም ዓንቲ ድሓን እዩ። ብጣዕሚ ትቡቅ
ታይታይ ሕስክላ እስከ ዋግዋ ክንደ
ኣነ ሒዘይ ዘለኹ ኮሚደረ፣ ሽጉርቲ ዋጋ ናይ ሽጉርቲ 20 ናቕፋ፣ ናይ ኮሚደረ ከ 15 ካሮት ኣለና ንኸኢላ 25
ጠለባለሁ ወዲ ከሐዲ
ዳንስ ቦታኒ
ሸቃቶንም ዘምጽልኩ ማላ ሰብጀራዲን ከድኩም ዲሁን ባለውም ተምጾ አቤት ረሁ
ካፍተም ሰብ ጀርጂናም ጽም ተምሸቃቶ ይከፈልና ናዋና ማለት
ራ ያን ዴለይሙ
ገዘብ
ሰላም ከቤር ፍርካ
مرحبا
ከኔ ያለው ዳጋ ዳዲው
ዳጋ ዳሐኒ ትንሽ
ሽኩርቲ ኮምደሮ ሆልታይነት እስራን ሐምሽተን ዝሃና ዓሰርተ ሐምሽተን ጎዕባ ብር ሐምሳ ስፒናች ሰላሳ ድባኻ ኣሎ ዓሰርተ ሐምሽተ ዙክን ሰላሳ
ሰላጣ ደ ዝረ ዘለኹ በዚ
ሰላጣሃ ዕስራ
ብኸመይ ኣሎ ዕዳጋ ኣሎ ካበይኹም ትረኽቡ ሕጂ ሰብ ጀርዲን የምፅልኩም ኣ ኣከፋፍልቲ ኣለኹም እዮም
ሰብ ጀርዲን ኣለዎ ኣከፋፍልቲ ኣለኹም ትረኽቡ ከ
ከመይ ኣሎ ሞተ ዳጋ ምስሊ ፆም ኣርባዓ ዝነበረን ሕጂ ምዘ ውዳ ዓመት ዘሎን ሲ ከመይ ፍልል
ሕጂ ሓይ ሽመረ ንሂሩ ነይሩ
ፅቡዕ ዳጋ
መረባ ወይስ
ከቢር ፊልኪ
እግዚኣብሔር ይመስገን
ዕዳጋ ከመይ ኣሎ ሎሚ ቀዳም
ደሓኒ ኣምላኽ መስገን ሎሚ ሓይሽ
ምስቲ ዝቐኒየ ናይ ፆም ኣርባዓ
ሎሚ ደሓኒ እዩ
ክንደይ ገዚእኸዮ
ኮሚደረ 18 ድንሽ 45 ሽጉርቲ ከዓኒ ብ20 ብጣዕሚ ሎሚ ሓይሽ
ሰላም
ቀደም ሕጂ ድማ ኣሕመልቲ ብረታ ዋጋ ዝከፋፈለሉ ድኳን እየ ዘለኹ ኣብኡ ክትዕድግ ዝመፀት
ከመይ ሃደርኪ
እግዚኣብሔር ምስከን
ዕዳጋ ኣብዚ ካብቲ ናይ ሸቕ እንታይ ፍልል ይረኺብ ኩሉ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ፍልል እዩ ዘለዎ
ክንዲ ምንታይ እስከ ፍልል ኣለዉ እንዳነፃፀር ክት ዋጋ
ዋጋ ዳ ይረኸብ ኣብ ሽቕሲ ብሕሳብ 22 ሽጉርትላ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ብ10 ኮይሎ ንረኽቦ ኣለና ማለት እዩ ብዓቅ ርትዓዊ ኮሚደረ ብዙ 5 ቅርሺ እያ ዘለ ብደገኻ 15 ቅርሺ
ካልእ እንታይ ኣሎ እዚ ካሮቲ ገለት እዩ
ሮቲ 10 ቅርሺ ንኮይሎ እስራ ኣሎ ብሹቕ ማለት እዩ ስታም ርትዓዊ
ንሓንሳብ ውስኽቲ ዋጋ ሓንሳብ ሓስር እዚ ናይ ኣሕምልቲ እንታይ እቲ ምክንያት
እቲ ምክንያት ፍርያት ዝፈርየሉ ወቅቲ እሱ ዝድርቶ ምክንያቱ ኣብቲ ብብዝሒ ዝፈርየሉ እዋናት እቲ ዕዳጋ ከ እናሓሰረ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብቲ ፍርያት ዘይኣትወሉ እዋናት ከዓ ቁሩብ ናይ ምክባር ምልክታት የርኢ እቲ ናይ ፍርያት ወቅቲ ዝድርቶ እቲ ናይ ሓረሳይ ነገራት ናይ ሕማም ናይ ገለ ምልክታት ንሕተራእዩ እውን ነቲ ዕዳጋ ይፀልዎ እዩ
ኩነታት ዕዳጋ እኽሊ ንምፍላጡን ኣብ ከባቢ ባርጅማ ዝርከብ ዕዳጋ እኽሊ ከይደ ንገነ ነጋዶ ኣዘራሪበ ኣለኹ
ብዙሓን ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ
ዝተፈላለዩ ዓይነት መሸል ኣለኩም መስለኒ
እዚ ቀይ 13 እዚ ደበር 19 ዓተር 55 ዳጉሻ 23 ዝቀይሕ ጣፍ 46 እዚ ፃዕዳ ጣፍ 67 68 ዓማል 24 25 ስርና 22 23 እዚ ኣሎ
እፉን ካ ክንደይ ኣሎ
እፉን 20 21
ስገም ከ
ስገም ስጋ 23 24
ቀረባ ኣሎ ደሞ ብብዙሕ ትረኽቡ ኣለኹም ዶ
ድሓኒ ድሓኒ ይኽሊ ኩሉ ንፃሊ ቀረባ ኣሎ ብፍላይ እዚ መሻላታት ድሓን ኣሎ
ካበይኹም ስከ የትረኽቦ ካብ ሓረስቶት ከይድኩም ዲኹም ካብኡ ተምፅ ወላ ኣከፋፈልቲ የምፅልኩም እዮ
ኣከፋፈልቲ ካብቲ ሰነ ዶምፅልና እዚ ናይ ምንደፈራ ድማ ጣፋትን ዳጉሻን ብዘዋደቡ ብመስል
እንታይ እዩ ዝያዳ ሰብ ጠለብ ዘለዎ
ጠለብ ኣብዚ መሻላ ህዝቢ ስመራ መሻላ ድብር ባህል ዓለት ዝበሎ እዚ ደንደበድን ኣብቲ ጠለቡ እዚ ቁርበ ዳዕሙ ወሰድ ሰብ
እስኪ ሓደ ሓደ ግዜ ዝተዋጋ ክወርድ ትሪኦ ሓደ ሓደ ግዜ ካ ቁሩብ ይደዩ ሞ ካብ ምንታይ ይኸውን ስከ ትብሉ
ናይዚ ዕዳጋታት እንታይ ምስለካ እዚ ናይ ተሰነድ መስእ ንትክልከሎ ወርድ
እዚ ጣፍ ካብ በዓል መንደፈራ ዓድኋላ ዝመፅኸ ኣበናይ ወቅቲ እዩ ዘያዳ ዝሓስር
እዚ ሱ ብዚ ጉዳ ዓመታት ክመፅ ከሎ ሕዚ ብዘይ ጥሪ ይሓስር ኣብ ጥሪታት ኩሉ ህዝቢ ቅድመ ንገለ መለ ንገለ ስለ ደለቲ ሓርሳይ ብበዝሒ ውርድ ሞ ሽዑ ይሓስር ናባና እውን ቅርብሎውታት መፅእ
ዕዳጋ ከመይ ኣሎ
ዕዳጋ ምጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ
እስከ እንታይ እንታይ ሓስክ ዘለኺ
ኩሉ ዓይነት ኣለና ጣፍ ኣሎ ዳጉሻ ቀይሕ ማሸላ ደበር ስርማይ
ፃዕዳ ጣፍ ክንደይ
ፃዕዳ ጣፍቲ ፃዕዳ ማለት እዩ 68 ኣሎ ተኻልኣይ ደረጃ 60 ኣሎ ትሕቲ እውን ኣሎ 55 ብደረጅኡ ማለት እዩ ቀይሕ ጣፍ 45 ቀይሕ ማሸላ 11 ቀይሕ ማሸላ ናይ ጋሽባርካ እዩ ቀይሕ ማሸላ 11 ሽሕን ሜትን ማለት እዩ ደበር 19 ስርናይ 22,000 ማለት እዩ ዳጉሻ 22 ኣሎ እፉን ፃዕዳ ኣለና ዎ
ክንደይ ይመፅእ
2,000 200
ራይ ነዚ ዕዳጋ ዝኸውነ ካል ካበይኹም ትረኽቦ
እዚ መብዛሕትኡ ካብዚ ካብ ዝዋና እዩ ካብዚ ከባብ መንደፈራ እዩ ዝመፀና ብዓል ጣፍ ዳጉሻ ኩሉ ቀሕ ማሻላኻ ካብ ጋሽባርካ ደበር እውን ወይ ዝመፀና
ስርናይ ከ
ስርናይ እውን ወይ ዝመፀና
ቀረበ ሞ ከመይ ኣለዎ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ርጉ እዩ ዘሎ ኩሉ ነገር ፅቡቅ እዩ ዘሎ
ትረኽብ ኣለኹም ዶ እቲ ዘድልየኩም ብቐፃሊ
ኩሉ ኣሎ በቃ
ዝተጠቃማይ ከመይ ኣሎ ናይ
ኣሎ ዋጋ ወግዓዊ ኢሉ ኣሎ በቃ እንታይ ሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ
ተጠቃማይ ታይ እንታይ ዓይነት እዩ ዝያዳ ዝጠልብ ዘሎ
ተጠቃማይ በቢ ዓይነት እንድዩ ዝጥቀም ዓቕምን ከከም ዓቕሙ ማለት እዩ ሓሙሽተ ኪሎ ዝደለ ሓሙሽተ ኪሎ ዓሰርተ ዝደለ ዓሰርተ በቢ ዝደለ ኢና ንሕና ንህቦ ዓይነት ከዓ ኩሉ እዩ ዝወስድ
ዝያዳ ኣበናይ ኣብ ጣፍ ድዩ ኣብ በሸላ ቀይሕ ድዩ ኣበናይ ኣብ ዝያዳ ሲ ጠለብ ትስርናይ ድዩ ኣበናይ ኣሎ
መብዛሕትኡ ኣብ ማሸላ እዩ ማሸላ ማሸላ ጣፉን ዓቕሞ ማለት እዩ ማሸላ ቀይሕ ማሸላ ደበር ብጣዕሚ እዩ ስ ዝጥለብ ጣፉን ብዘይ ጣፍ ዝበልዕ ሰብ የለ ከርመካ ይበርዕ እዩ መብዛሕትኡ ዝጥቀሞ ግን ማሸላ እዩ
እስከዚ ዋጋ በቢ ግዜኡ ስ ይፈላለዩ ሕጂ እቲ ምክንያት ስከ እንታይ ትብሉ ብወገንኪ
ዋጋ በቢ ግዜ ክፈላለ ከሎ ኣብ ማዓስ መሲልካ በዓል ቀውዒ ሓረስታይ ብምሉእ ሽዑ እንዲ ዝኣቱ ክእቱ ከሎ ሽዑ ብብዝሒኻ ንዕዳጋ ስለዘብሩዶ ሽዑ ድሓኒ ኩሉ ስለዘእቱ ማለት እዩ ድሕር ኣብ ግዜ ከረምቲ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣቐዲሙ ትሸጦ ሸይጥዎ እንድዩ ዕቃበታት ይገብር ቁርቢ ውሕደካ ማለት እዩ ይኸብር ማለት እዩ መወዳእታ ካብዚ ናይ ዘርኢ ወቅቲ ሽዑ ከዓ ሒዝዎ ፀኒሑ ንዘርኢ ገለ የውፅኦ ተሰብ ዝጠለብካ ብዙሕ ስለዘየለ ሽዑ ባይሓስር ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ዘርኢ ገለ ዝወፀሉ ትእኽሊ ደሓን እዩ ዝኸውን ት ተጠቀማይ ማለት እዩ ይሓስር
ኣብቲ ዕዳጋ ተዘባቢረ ከም ዝተኣዘብኮ ቀረብ ኩሉ ዓይነት ፍርያት ናይ ኣሕምልቲ ይኹን ኣካልን ጥረታትን ብብዝሒ ዘሎ ኮይኑ ተጠቀምቲ ከከም ዓቕሞም ንክዕድጉ ዝዕድግ እዩ እቶም ኣደግትን ነጋዶን ክገልፅዎ ፀንሑ ዋጋታት ከዓ ናይ ኣሕምልትን ናይ ኣካልን ንሓደ ኪሎ ክንደይ ከም ዝኾነ ዝገልፅ እዩ ጎኒ ጎኒ እዚ መንግስቲ ቀረብ ሃለኽቲ ንምውሓስን ዋጋታት ንምርጋግእን ኣብ ዞባ ማእከል ዝኸፈተን ብድኳን ህድሪ ዝፍለጣ ድኳናትን ዓመት ሙሉእ ብቐፃሊ ንህዝቢ ዝተፈላለዩ ሃለውቲ ነገራት ብርትዕ ዋጋ ዘከፋፈላ ኮይነን ኣብዘን ድኳናት ሓደ ኪሎ መሸላ ብ8 ናቕፋ ሓደ ኪሎ ስርናይ ከዓ ብ10 ናቕፋ ይሽየጥ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቕኒልና ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሰሙናዊ መደብ ጥዕና ካብ ታሕሳስ ክሳብ ዝሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ሕማም ማንቅፅ ዝኽሰተሉ ወቕቲ እዩ ብምኽንያት እዚ ቢሮ ሓልዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ንኹለን ማእኸላት ጥዕና መጠንቀቂ ኣሕሊፉ ኣሎ ግርማይ ገብሩ ኣብቲ ቢሮ ነቲ ጉዳይ ንዝምልከቶም ሓላፊ ስራሕ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ሪፖርት ይቕፅል
ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ሓደጋታት ምክልኻልን ምላሽ ምሃብን ዝብል ክፍሊ ኣሎ ነቲ ክፍሊ ዘተሓባብሩ ኣይተ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ እዚ ናይ ሕማም ኣንቅፂ ኢልና ንፅውዖ ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪካዊ ነብዝሕዚ እዋን ከቢድ ሓደጋ ይውርድ ምስ ምህላው ኣብ ከባቢና ምንታይ ብርኪ ይርከብ ብዛዕባ እዚ ነውጋሎም ማዓንቲ
ሕማም ኣንቅፂ ወይ ከዓ መነጃይስ ኢልና ንፅውዖ ክንርኢ እንተለና ምናልባት ከም ክልልና ወሲድና ወይ ከም ሃገርና ወሲድና ኣብዚ ሰዓት እዙ ቤት ሕማም ንሱ ዝተረጋገፀ ዘለሉ ኩነታት እንታይ ኮነን ዘሎ ግን ከም ክፍልና ወሲድካ ናልና ሕብረተሰብ ጥዕና ሓደጋ ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት እንታይ እዮም ዝብል ነገር እውን ተንቢና ክንሰርሕ ስለ ዝግብአና ኢና ኣብ ናይ ሕማም መንቅፂ መሰረት ገይረ ዝዘረ ማለት እዩ ስለዚ ሕማም መንቅፂ ወይ ማነጃይትስ ኢልና ንፅውዖ ንናይ ሓንጎልና ሽፋን ዝኾነ እቲ መነንጅስ ንብሎ ንሱ ክቁጣዕ እንተሎ ክሓብጥ እንተሎ ዝፍጠር ናይ ጥዕና ምህዋኽ እዩ መነጃይስ ኢልና ንፅውዖ ጠንቁ ናይዚ ክኾኑ ዝኽእሉ ብባክተርያ ክመፅእ ይኽእል ብቫይራል ክመፅእ ይኽእል ፋንጋል ክመፅእ ይኽእል ፕሮቶዞዋል ክመፅእ ይኽእል እዚ ኮይኖም ምስ ናይ ማነጃይትስ ንምንታይ ኢና ካብቶም ትኩረት ሂብና ክንሰርሐሎም ዝግብአና ዝብል ከም ክልል ክንወስድ ከለና ማነጃይትስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ዓድታት ዘጥቅዕ ሓደ ካብተን ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ክኾና እንተለዋ እዚአን እውን ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ማነጃይትስ መቐነት ዝርከባ ሃገራት ተባሂለን እየን ዝፅዋዓ ካብ ሰኔጋል ጀሚሩ እቲ ናይ ጂኦግራፊ ኣቀማምጣ ክሳብ ኢትዮጵያ ዝሓቆፈ ወይ ዘሎ እዚኣተን ኩሉ ግዜ ንናይ ማነጃይትስ ሕማም ዝተቃላዓ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኢልና ኢና ንቐምጠን
ንኦዶኾን ይኸውን ኣብ ናይጀርያ ሕዚ እቲ ሓደጋ ዝወርድ ዘሎ
ኣው ሕጂ ከም ኣብነት ያው ከምቲ ኩላህና ንሰምዖ ዘለና ኣብ ናይጀርያ ሕጂ ለበዳ ተዋሂሉ ከም ሃገር ተረጋጊፁ ንዝመቱ ገለ ዝብል ክሳብ ሕጂ ትሕማም ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝግለፀሉ ዘሎ ኩነታት እዩ። ስለዚ ናይዚ ኣብነት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ ባህረ ናይዚ ማነጃይት እዙ ብዙሕ ግዜ ካብ ታሕሳስ ክሳብ ሰነብ ዘለሉ እዋን ከዓ ብለበዳ ናይ ምልዓል ተኽእሎ ዘለዎ ሕማም ኢልና ኢና ነቕምጦ ነዚ እዩ። ኣብዚ እዋን እዙ እውን ግቡእ ዝኾነ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ኢልና ከም ሃገር ይኹን ከም ክልልና ክንወስድ እንተለና እውን ተርእዮ ከይህሉ ግቡእ ናይ ምክልኻል ምቁፅፃርን ስራሕቲ ጠናኺርና ክንሰርሕ ኢልና ትኩረት ሂብና ንሰርሐሉ ዘለና ማለት እዩ።
ሕብረተሰብ ብልሙድ ከምዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓያል ዋዒ ተፈጢርዎ ዘሎ ፀሓይ ወይ ከዓ ዋዒ እንትህሉ እንተሎ እዚ ሕማም ንቅፂ ክነቅል ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ክጋደድ ከም ዝኽእል ይዝረብ እሞ ሓቃዊ ዝኾነ መሰረት ይህልዎ ዶ?
ትኽክል እዩ። ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅክዎ እዋን ወይ ከዓ ሲዝናሊቲ ውስን እዩ ነዚ ሕማም እዙ ካብ ታሕሳስ ክሳብ ሰነ ሕጂ ናይ ፀሓይ እዋን ኢልና ንፅውዖ እዩ በኣዳ እውን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ፀሓይ እዋን ክህሊ እንተሎ ንኣብነት መሬት ክደርቕ እንተሎ ኣብቲ መሬት ዝርከቡ ባክተርያ ፋንጋል እንብሎም ብቀሊሉ ብትነት ናብ ሰብ ናይ ምእታዊ ዕድል ዝለዓለ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ነዚ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፀሓይ እዋን ለበዳታት ናይ ምልዓል ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ። ምክንያቱም ባህረ ናይዚ ናይ ማነጃይስ ናይ ምትሕልላፍ ዕድል ወይ መተሓላለፊ መንገዲ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብዝህሉ ናይ ሃፋ ወይ ከዓ ብድሮፕሌት መልክዕ ዝመሓላለፍ እውን ስለ ዝኸውን። ስለዚ ነዚ እዩ ኣብ ፀሓይ እዋን ክኸውን እንተሎ ኣብ መሬት ዝነብሩ ባክተርያል ይኹኑ ፈንጋል ይኹኑ ቫይራል ይኹኑ ብቀሊሉ ብንፋስ ኣቢሎም ብስትንፋስ ክንስሕቦም ንኽእል ኢና። ስለዚ በዚ ኣቢሉ እውን ሰብ ንሕማም ዝተጋለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ እዩ። ነዚ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ እዋን እዙ ሰዓሊ ይበዝሕ ናይ ጉሮሮ ሕማም ይበዝሕ ገለገለ እናበልና ንገልፆ በዚ መልክዕቲ ሰብ እውን ምስ ፀሓይ ዘተሓሕዘለሉ ኩነታት ነዚ እዩ ማለት እዩ።
ሕማም ንቅፂ ኢና ንብሎ ዘለና እሞ እንታይ እዩ? ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ድዩ?
እወ ሕጂ እቲ ኣንቅፂ ዝብል ስም ብትግርኛ ክወሃብ እንተሎ በዚ ሕማም እዙ ዝሓመመ ሰብ ዘሪኦም ምልክታት መሰረት ገይሩ እዩ እቲ ሕብረተሰብና እውን ንቅፂ ዝብሎ። መጀመርያ ሓፂር እዋን ልዑል በስኒሂልዎ ካልኣይ ክሳዱ ምንቃፅ ዕድል ኣለዎ ውንኡ ናይ ምስሓት ዕድል ኣለዎ። ነዚ እቲ ሕብረተሰብና ኣንቅፂ ኢሉ ዝፅውዖ ማለት እዩ። ኣብ ህፃናት ተሃልዩ እዚ ናይ መንበስ ወስጥኦም ምሕባጥ፣ ክሳዶም ምንቃፅ፣ ውንኦም ምስሓት እዚኣቶም ካብቶም ምልክታት ናይ ኣንቅፂ ስለ ዝኾነ ብዝሕማም ዙ ቀታላ እዩ። ብፍላይ ቀልጢፉ ግልጋሎት ሕክምና ክረክብ እንድሕር ዘይክኢሉ ናይ ምቕታል ዕድሉ 70% እዩ። ስለዚ ሕብረተሰብ ነዚ እውን ጥንቃቐ ምግባር የድሊ እዩ። ዝሓመሙ ሰባት ብቁልጡፍ ናብ ጥዕና ትካል መፂኦም ግልጋሎት ሕክምና ክረኽቡ እንድሕር ዘይክኢሎም እውን ካብ 8-15% ናይ ምቕታል ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብባህሪኡ ቀታሊ ሕማም እዩ። እንተዘይቀተለ እውን ከምቲ ንፈልጦም ገለገሊኦም ዝንኸም ፅማም፣ ዓይኖም ምዕዋር ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ካልኦት ሳዕቤናት ስለ ዘሎ ነዚ ንምክልኻሊ ና ሕጂ እውን ግቡእ ኣቐልዎ ሂቡ ምልክታት ክርኢ እንተሎ ቀልጢፉ ናብ ጥዕና ትካል መፅኡ ክርእየሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ኢልና ንሕብር።
ኣይተ ዮሃንስ ምስቲ ወቕቱ ክንሪኦም ከለናን ምስቲ ኣብ ገለ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ እውን ሕማም ስለ ዝተረኣየ ምናልባት ኣብ ከባቢና ንኸይረአ ማዕር ክንደ እዩ ሕዚቲ ዓቕምን ምስንዳእን ተገይሩ ዘሎ?
መጠንቀቕታ ደብዳቤታትና ኩለን ወረዳታት ሊኢኽና ኢና በዓል ሞያ ድልው ክኸውን ከም ዘለዎ ብፍላይ ኣብ ሕድሕድ ጥዕና ትካላት ህፁፅ ውሃቢ ምላሽ ኮሚቴ ዝበሃል ኣለውና በቢ ጥዕና ትካሉ እዙዩ ኣብ ወረዳ የተነቃቂሑ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ክንብል ከለና ካብቲ ክትትል ናይቲ ሕማማት እዩ መሰረት ዝገብር። ስለዚ እቶም ሕማማት እናተኸታተልካ ከም ዓይነት ምልክታት ክረአ እንተሎ ኣትኩረት ሂብካ ድዩ ኣይኮነን ኢልና እነረጋግፀሉ መንገዲ ተጠናኪሩ ክስርሐሉ ከም ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ንቅፂ ከመይ መሓላለፍ መተሓላለፊ መንገዲ ከመይ ንከላኸሎ ዝብሉ ካብ ሕብረተሰብ ትፅቢት ዝግበሩ እንታይ እዮም፣ ካብ ሰሙና ትፅቢት ዝግበሩ እንታይ እዮም ዝብል ነቲ ሕማም ኣመልኪትና ሓፂር ፅሑፍ ኣዳሊና ናብ ሕድሕድ ወረዳታትን ጥዕና ትካላትን ምድላዋት ክግበር ከም ዘለዎ እቲ ህፁፅ ውሃ ምላሽ ኮሚቴ ምስቲ ሕማም ኣብ ግምት እትዩ እንተናእሰ ዝለበዳ ዙ ንድሕር ተላዒሉ ኮይኖም ሕብረተሰብ ከመይ ገይረ ክሕክም ይግባእ ዝብል 25% መድሓኒት ኣዳልዩ ክሕዝ እዩ ጥዕና ትካል ኩሉ ግዜ ማዕዳን ምክርን ዝውሃብ ማለት እዩ። በዚ መልክዕ እዙ ንክእሉ ኣለና ማለት እዩ።
ኣይተ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ ካብ ሓለዋ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ይቕኒለ ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስገን።
ሰማዕትና ስለዝተተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ግርማይ ገብሩ እውን ከምኡ ኣዚና ነመስግን። ፅባሕ ሳ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.